ช้อปปิ้งบุญเรื่องโดยขวัญเพียงหทัยตอนเบียดเบียนตนเองวันนี้แพรตื่นตั้งแต่5:30เพื่อลุกขึ้นมาทำกับข้าวใส่บาตรที่หน้าบ้านอากาศยามเช้าเย็นชื่นใจพระสงฆ์เดินอย่างสงบดูน่าเลื่อมใสแพรรู้สึกเป็นบุญที่มามีบ้านอยู่ในย่านที่มีวัดหลายวัดทำให้มีพระออกบิณฑบาตมากได้สัมผัสถึงวิถีชาวพุทธที่จะได้ทำบุญกับพระสงฆ์ในเวลาเช้าตักบาตรเสร็จแล้วเข้าห้องพระนั่งสวดมนต์และนั่งสมาธิประมาณ10 นาทีพอจิตใจสงบดีแล้วแพรก็นั่งคิดพิจารณาธรรมเนื่องด้วยวันวานได้ฟังเด็กๆ กลุ่มหนึ่งสนทนากันว่าถ้าเราทำวันเนี้ยให้ดีที่สุดก็น่าจะพอแล้วจริงไหมอีกคนก็บอกความเห็นของตนว่า
คนเราอ่ะถ้าไม่ทำอะไรให้เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นก็น่าจะหาความสุขได้ไม่ผิดจริงมาก
ในตอนแรกแพรยังนึกคำตอบไม่ค่อยออกเปิดตำราไม่ทันแต่ก็รู้สึกว่าคำสนทนาที่บังเอิญได้ยินมานั้นไม่ถูกต้องเสียทีเดียววันนี้แพรจึงนั่งสมาธิเพื่อจะค่อยๆพิจารณาคำตอบให้กับตัวเองคิดถึงคำสอนของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเคยสอนไว้ว่าอย่างไรการทำวันนี้ให้ดีที่สุดแน่นอนเป็นประโยคทองของนักพูดพระพุทธเจ้าสอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดคร่ำครวญอยู่กับอดีตเพราะทำให้ทุกข์ใจไม่ต้องพะวงถึงอนาคตเพราะจะกังวลใจอนาคตเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราวางแผนไว้ฉะนั้นก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเมื่อวันนี้ดีแล้วพรุ่งนี้เราจะมีอดีตที่ดีด้วยโดยอัตโนมัติแต่ประโยคนี้ยังไม่จบใจความความหมายเต็มๆคือการทำสิ่งที่ดีที่สุดของวันนี้โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการทำสิ่งที่ดีที่สุดของวันนี้กับการทำวันนี้ให้ดีที่สุดนั้นไม่เหมือนกันถ้ามีเพื่อนชวนไปกินเหล้าการทำวันนี้ให้ดีที่สุดอาจจะเป็นการไปกินเหล้ากับเพื่อนให้เมาที่สุดสนุกที่สุดก็ได้ก็เป็นการทำวันนี้ให้ดีคือไม่มีอะไรเศร้าหมองเมาให้สนุกแต่ที่ถูกแล้วไม่ใช่การทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยเมื่อเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าคำตอบมี2 อย่างไปกับไม่ไปสิ่งที่ดีคือไม่ไปแต่ถ้าทำวันนี้ให้ดีอาจจะไปหรือไม่ไปก็ได้อันนี้ไปสอดคล้องกับประโยคที่2ของเด็กกลุ่มนั้นที่ว่าถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนตัวเองแล้วก็หาความสุขได้คนกินเหล้าแล้วมีความสุขกินด้วยเงินของตัวเองเมาแล้วกลับไปนอนเงียบๆยังมีความสุขมองดูแค่วันนี้ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นการกระทำที่ปลอดภัยใช้ได้แต่ก็แค่วันนี้เท่านั้นการกินเหล้านั้นผิดศีลถ้ายกเรื่องศีลออกการกินเหล้าก็เบียดเบียนสุขภาพของตนเองเป็นการเบียดเบียนตนเองแม้จะโดยไม่เต็มใจกรรมคือการกระทำวิบากคือผลของกรรมทุกกรรมที่ทำมีวิบากนี่คือกฎของกรรมกินเหล้าจะผิดศีลหรือไม่ถือศีลกรรมได้สำเร็จแล้ววิบากเกิดไปรออยู่ในอนาคตเราสร้างอนาคตเลวรอตัวเราอยู่เบื้องหน้าตรงนี้เรียกว่าเบียดเบียนตนเองทำให้ตัวเองต้องเดินไปพบสิ่งเลวที่สร้างไว้ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนคำพูดกันเท่คือคำว่าเดือดร้อนในความหมายของพวกเราคนชอบเถียงโต
้องเป็นขนาดขับรถชนคนตายเสียก่อนจึงจะเรียกว่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถ้าชนต้นไม้ยังไม่ถือว่าทำให้ใครเดือดร้อนแน่ใจหรือว่าคนรอบข้างที่รักเราไม่มีใครสักคนที่เดือดร้อนใจเป็นทุกข์ที่เรากินเหล้าแล้วเงินที่กินเหล้าเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและครอบครัวมากขึ้นน่าจะดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าตัวใครตัวมันส่วนท้ายประโยคที่ว่าแล้วก็หาความสุขได้นั้นในเส้นทางแห่งพุทธไม่มีคำว่าสุขที่แท้จริงมีแต่ทุกข์น้อยกับทุกข์มากทุกข์น้อยก็เป็นสุขแล้วความสุขมีหลายระดับตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยสุขร้อยคือนิพพานสุข90คืออนาคามีสุข80คือสกิทาคามีสุข70คือโสดาบันสุข60คือกัลยาณปุถุชนสุข50คือคนดีปกติสุข40ลงมาถึง0คือสุขของปุถุชนระดับที่ว่าเมาแล้วมีความสุขดีนี่นาทำไมว่าทุกข์ไม่เข้าใจพูดเรื่องอะไรทำนองนั้นระดับต่างๆนี่แปลแบ่งเองเพื่อความเข้าใจของตัวเองไม่มีในตำราการที่เด็กคนนั้นบอกว่าคนเราหาความสุขได้ไม่ผิดนั้นถ้าคิดแบบปุถุชนคนยินดีพอใจเวียนว่ายตายเกิดชั่วกับชั่วกันอยู่ในสังสารวัฏนี้ก็เป็นคำพูดที่จริงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าสำหรับคนปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่จริงในศาสนาพุทธแบ่งโลกนี้ออกเป็น3อย่างคือโลภะโทสะโมหะความหมายคือใดๆในโลกนี้ที่ยังความเพลิดเพลินพอใจแก่จิตใจเรียกว่าโลภะหมดเช่นกินก๋วยเตี๋ยวใส่พริกน้ำส้มเผ็ดๆโอ้ยอร่อยชะมัดชอบนี่เป็นโลภะแล้วคือจัดอยู่ในหมวดเกิดความพอใจแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใดทางหนึ่งใดๆในโลกนี้ที่ยังความโกรธความโทมนัสเศร้าเสียใจร้องไห้สัตว์ท่านยกให้โทสะส่วนโมหะคือความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่าสุขนี่แหละเป็นต้นเวลาเรามีความรักเราคิดว่าเรามีความสุขแต่ที่จริงแล้วมันคือช็อกโกแลตสอดไส้ความทุกข์ไว้ข้างในพอรักแล้วก็อยากให้เขาเอาใจเราไม่อยากให้เขาคุยกับใครหึงหวงพอเขาหายไปก็เสียใจพอเขาโผล่มาก็ดีใจอารมณ์แห่งกิเลสเข้ามาขย่ำหม่ำกินหัวใจเราเข้าไปเท่าไรเท่าไรเราก็ยังชื่นใจว่ามีความสุขจากการมีความรักบางทีน้ำตาไหลก็ยังเดินตามเข้าไปต้อยๆหวังว่าเขาจะหันกลับมาแล้วกอดเราปลอบใจความสุขของชาวพุทธคือการเรียนให้รู้จักตัวทุกข์รู้จักตับไตไส้พุงของโลภะโทสะโมหะเพื่อจะขึ้นไปอยู่เหนือมันให้ได้ไม่ยอมอยู่ใต้ฝ่าเท้ามันให้มันย่ำยีเล่นความสุขของชาวโลกบางครั้งดูเหมือนไม่น่าอันตรายอะไรยกตัวอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงในชาดกเล่าว่าตระกูลฟ้อนรำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ถึงรุ่นหลานกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะได้ไปสวรรค์ชั้นไหนเพราะให้ความสุขเพลิดเพลินแก่ผู้ชมพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องไปตกนรกเพราะชาวโลกมีโลภะโมหะเพลิดเพลินอยู่แล้วยังไปทำให้เขามัวเมาเพลิดเพลินหนักเข้าไปอีกนับว่าเป็นบาปในการถือศีล5จะไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องดูหนังฟังเพลงแต่ในการถือศีล8จะมีข้อหนึ่งที่ให้งดการดูหนังฟังเพลงเพราะเป็นเหตุแห่งกิเลสคือโลภะทั้งนี้
เพื่อเป็นการขัดเกลาฝึกหัดตนเองให้ทวนกระแสไม่หลงไหลไปกับเสียงพัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นไปจนได้รับสุขอันประณีตกว่าไม่ต้องอาศัยเสียงเพลงมาช่วยให้ความสุขคนที่หัดเข้ามาสู่เส้นทางธรรมใหม่ๆและชอบดูหนังฟังเพลงก็ไม่ถึงกับต้องเบรกเอียดเลิกจนหัวขมำแล้วรู้สึกสงสัยว่าห้ามความสุขไปเสียทุกอย่างแล้วธรรมะจะนำชีวิตที่ร่าเริงไปสู่ความเป็นตอไม้ที่เงียบงันท่านให้ฝึกหัดโดยทำเคียงคู่กันไปฟังเทปธรรมะบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างหัดเข้าสมาธิภาวนาพุทโธอยู่กับตัวเองเงียบๆ บ้างแล้วว่างๆก็ฟังเพลงไปบ้างแต่พอนานๆเข้าจิตใจจะพัฒนาเองมันจะเทียบเคียงของมันได้เองรู้เองเข้าใจเองว่าความสุขเมื่ออยู่กับธรรมะเป็นความสุขสงบที่สูงกว่าประณีตกว่าทำให้การฟังเพลงจะลดลงไปเองโดยไม่รู้ตัวเพราะมันจะเริ่มมองเห็นว่าการมานั่งฟังเนื้อร้องอันคร่ำครวญหวนให้มีแต่เรื่องอกหักรักร้างไปตามอารมณ์ของโลกียชนนั้นเป็นการเสียเวลาจิตใจมันจะอยากอยู่กับสุขอันประณีตที่ได้รู้จักแล้วจากธรรมะมากกว่าดังนั้นแพรสรุปให้ตัวเองควรจะเปลี่ยนประโยคแรกจากทำวันนี้ให้ดีที่สุดมาเป็นทำสิ่งที่ดีที่สุดของวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดอาจจะไม่ถูกใจเช่นอดกินเหล้าแต่ก็ถูกต้องคือไม่ผิดศีลและไม่เบียดเบียนตัวเองและคนที่รักเราและประโยคที่สองที่ว่าถ้าเราไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็หาความสุขได้อันนี้ต้องมองยาวไกลว่าไม่เบียดเบียนตัวเองทั้งในวันนี้และอนาคตไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทั้งทางกายและใจในวันนี้และอนาคตแล้วก็หาความสุขได้โดยเป็นความสุขที่แท้จริงตามคำสอนของธรรมะไม่ใช่ความสุขแบบที่เราพอใจข้างเดียวข้างกิเลสเสียด้วยคิดว่าถูกแล้วเพราะไม่รู้ธรรมะเป็นความสุขที่อาจจะนำเราไปสู่อบายภูมิได้แพลรู้สึกเหมือนได้ทบทวนตำราที่เรียนมาพิจารณาแล้วก็รู้สึกดีได้ตื่นตัวเองเกี่ยวกับข้อธรรมขึ้นมาบ้างทำให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่ดีมากๆอีกวันหนึ่งแพลก้มกราบขอพระคุณพระรัตนตรัยด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้งที่ได้สอนให้เข้าใจสิ่งดีๆของโลกและชีวิตและเป็นแสงสว่างนำทางเดินให้ไปสู่ชีวิตที่ดีงามทั้งวันนี้และวันหน้าช้อปปิ้งบุญ